İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Hayotning tajriba va ko'nikmalari shaxsning ruhiy va ijtimoiy qudratini yuksaltiradigan tajriba ekanligi va shaxsga hayotning qiyinchiliklari va muammolari bilan ta'sirchan shaklda yuzma-yuz bo'lishi uchun imkon berishini bilib oldik. Shaxsiy hayot ko'nikmalari va tajribalari qancha yuqori bo'lsa, shuncha o'zining xatti-harakati va ruhiy salomatligini muhofaza eta oladi. Hamda mantiqiy shakl bilan oldidagi mushkulotlarni hal etib, yaxshi hayot kechirishi mumkin. Hayot ko'nikma va tajribalari shaxsiy yaratuvchanlik qudratini mustahkamlaydi va shaxs esa hayotdagi shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatini qabul qilishi, o'zining qudrat va qobiliyatlarini namoyish etishi hamda mushkulotlarni hal etishda uning zaifligidan kelib chiqqan zararlardan amonda qolishi mumkin. Hayot mahoratlari haqida xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan taqdim etilgan 10 jihatlardan biri bu masalalarni hal etish mahorati sanaladi. Masalalarini hal etish tajribasi bizga shunday qudratni beradiki, o'zimizning zihniy qudratimiz va ilmiy tajribalarimizni e'tiborga olgan holda mushkulotlar va masalalarni hal etish uchun harakat qilishimiz va kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Haqiqatan ham hayotda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarimizning mezoni masalalarni hal etishda ko'pincha bizning qudratimizga bog'liqdir. Bunday mahoratni kasb etish bilan atrofimizdagi hayotda har kun yuz beradigan muammo va mushkulotlarni bartaraf eta olamiz. Ish masalalarni hal etishda ta'sirchan va eng muhim omillaridan biridir. Hamda insonning ruhiy va jismoniy salomatligini mustahkamlashning omilidir. Ya'ni shaxsga osoyishta hayot kechirish qudrati, tinchlikka erishish, burhoniy vaziyatlarga qaror qabul qilish qudrati va hayotning bosimlari bilan qarshi kurash olib borish qudratini beradi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ishsizlik shaxsning ruhiy sog'lomligiga katta salbiy ta'sir yetkazadi va ruhiy salomatlikning yanada buzilishi sababiga aylanadi. Ammo ishlash hayotdagi qashshoqlikni bartaraf etish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashning vositasidir. Bunga qo'shimcha ish jamiyatining iqtisodiy rivoj ravnaq topishining sababiga aylanadi. Shaxs ishlash bilan o'zini jamiyatning a'zosi deb his etadi va boshqalarning diqqat e'tiboriga qaror oladi. Hayotni tartibga solishda sa'y harakat qilish va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, ruhiy bosimlarni nazorat etish va stressni kamaytirish omillardan biri unvonida ishlatiladi. Fransiyalik tadqiqotchi Vil Durand shunday fikr bildiradi. Sog'lomlik ishlashdan kelib chiqadi. Va shuning uchun yoshlikka go'zallik va latofat bag'ishlaydi. Go'zallik va latofatning sir asrori ishlashdadir. Va ishlash esa xushbaxtlik ramzining yarimidir. Ish islom madaniyatida to'at ibodatlar qatorida joy olgan. Chunonchi o'zining rizq-ro'zini topish uchun sa'y harakat qiladigan shaxsning fazilati ishsiz to'at ibodat qiluvchi shaxsdan afzalroq deb qabul qilingan. Bunga qarshi dangasalik va ishsizlik, zaiflik, kamchilik va mas'uliyatsizlikning ramzi deb tavsif etiladi. Dangasalik ishga e'tiborsizlik, zohir etish, sa'y harakat va intilishga qiziqish, көрсатмаслик инсоннын камолотка жетишге түсүклүк яратышга эң мухим тугандыр. Иш ахлоки ва рухи көпкина касалликлар алдыны алышынын кафолатыдыр. Бинобарин, салим жисимге эга болушуна хохлайдыган шахслар үчүн ишлаш ва фаолият алып борыш шифо багышлоочу нусханын хукму билан теңдир. Али алайхи салом шундай мархамат этади. Кимки ишласа, күч кудраты купаяды ва ишламайдыган ҳар бир шахснын зайфлиги янада ортады. Азизлар, сиз муқаддас Машҳад шаҳридан ҳаво тулқунларига таралаётган Эрон Ислом Жумҳуриятининг ўзбек тилидаги радиосидан исломий яшаш тарзи дастурини тинглайапсиз. Азизлар, ўз фикр ва мулоҳазаларингизни баён этиш учун қуйидаги адресга мурожиат этишингиз мумкин. Интернет сайтимиз porstoday.com/uz, электрон почтамиз uzbekkuchukcha@porstoday.com.
Ишкининг ҳадисини сўйлаган модом
қай тилда бўлса-да, сўйла, азизим. Бу Эрон, улуғ Хуросон,
муқаддас нур жилваланган жой. Бунда фазилат ва огоҳлик садоси янглайди. Hamdellik sadası, Uzbek radyosu.
720 kilogersli orta tolkunlarda Hamdellik sadası, Uzbek radyosu.
Dasturimiz davom etadi. Qur'oni Karim nuqtai nazaridan ish, kuch, qudratning ortishi va шахсиятнинг кафолатидир. Ва ҳар бир шахс ўз интилишига асосан самарасини қўлга киритади. Қуръони Карим Нажм сурасининг 39-чи ва 40-чи ояти карималарида шундай марҳамат этади. Ҳар бир инсонга ўз қилганидан бошқа нарса йўқ ва албатта унинг қилмиши тезда кўринар. Ишнинг ижобий оқибатларидан бири истиқлол ва ўзини таъминлаш имконига эга бўлишдан иборат. Mustaqil shaxs o'zining haqiqiy mavjudligini namoyish etadi va boshqalarga o'z imkoniyati va qudratlarini tanishtiradi. Ish bilan ta'minlangan shaxs charchashni bilmaydi hamda o'z ishlarini eng yaxshi darajada bajaradi. Bu yutuqlar bevosita o'ziga ishonch hosil qilish, qadr-qimmatga ega bo'lishni his etish va nihoyat insoniy kamolotga erishishda inkor etib bo'lmaydigan ta'sir yetkazadi. Ehtimol shu sababdan bo'lsa kerakki, Alloh taolo dunyoni sa'y harakat qilish va obodonchilik makoni deb tavsif etib, Hud surasining 61-chi oyati karimasida shunday marhamat etadi. Va Samudga birodirlarni Solihni yubordik. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun unday o'zga iloh yo'q. U sizlarni yerdan paydo qildi va unga sizni obodligi uchun qo'ydi. Бас унга истиғфор айтинг, сўнгра унга тавба қилинг. Албатта Роббим яқин ва ижобат қилгувчидир", деди. Қуръон нуқтаи назаридан солиҳ амал ва солиҳ иш қаторида имон маънони касб этади ва инсон огоҳлиги ва илмининг кенгайиши сабабига айланади. Қуръони Карим Юнус сурасининг 9-чи ояти каримасида шундай марҳамат этади: "Албатта имон келтирганлар ва яхши амаллар қилганларни Роббиллари имонлари сабабли ҳидоятга бошлайдир. Наим жаннатларида остларидан анҳорлар оқиб турадир." Азиз тинглоучилар, сиз Исломий яшаш тарзи дастурмизни тингладингиз. Суҳбатимизни келгуси дастурларда давом этамиз. Биз эса дастурмизга якун ясаймиз. yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.